Vítame vás v 6. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa, 6. novembra 2011 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Osiris a Joiner.
Haló, Lojte.
V našom pseudokaste budeme pravidelne informovať našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. Vopred upozorňujem, že sme iba nadšenci a vede sa nevenujeme profesionálne, takže sa môže stať, že naše informácie nebudú úplne exaktné alebo korektné a v tomto prípade sa vopred ospravedlňujeme a sme otvorení kritike a podnetom z vašej strany. Vaše podnety príjmame na stránke www.trubirok.sk. Nájdete nás aj na iTunes a Facebooku.
Ako prvú musíme uzavrieť našu stávku, ktorú sme uzavreli s Ferim, vďaka Osirisovi hlavne, kde hovoril, že keby bola nejaká paranormal challenge, tak by ma určite dostal a prevedol by nejaký paranormálny jav, ktorý by som mu nevedel vyvrátiť alebo nevedel nejak zabraniť tomu, aby dostal tých 100 eur. Takže sa blížime ku Ferry Paranormal Challenge. Začni.
Aký 100 eur? Taká stavka nebola.
Veď si seba vedomí, ne?
No to je 100 eur, je mojich.
Len keby náhodou, toto je hypotetické všetko.
Hej. Každopádne, keď som bol malý, tak v noci som spal samozrejme a chcel som ísť na záchod. Takže som sa zobudil a keď som išiel na záchod, tak som videl svoju babku, nech je zem ľahká, chrápať. Posteli spala, hej. A ako som išiel akože cestičkou ku záchodu, tak som babku videl v obývačke.
No.
Vysvetli to.
A akú paranormálnu schopnosť máš?
Vidí chrápajúcich ľudí.
Tak to vidím aj ja, to není paranormálna schopnosť.
Videl som jednu osobu na dvoch miestach.
No dobre, ale to musí zopakovať alebo niečo na to, aby sme to mohli overiť. Nestačí povedať, že pred 20 rokmi som videl lietadlo, jak letelo.
To nebolo pred 20.
To ešte skôr z toho vyplýva, že paranormálne schopnosti má Ferryho babka.
Áno, akože tvoja babka, nech sa ozve.
Takže je to dedičné zjavne. No, nie, ale čím to bolo?
No čím to bolo? Mohol si sám seba oklamať, ale toto nie je paranormálne tvrdenie, ktoré by si mohol nejak podložiť.
Možno sa nejak premietla.
Tak sa môžeme dohodnúť, že to zopakuješ, hej?
Ako duchovia. No, už nie.
Tak potom si vypadol, jednoducho nevieš, nevieme sa dohodnúť na žiadnom procese, aby sme to overili. A tým pádom 100 eur dostáva via, nie?
Ale figu borovu, hypotetických 100 eur možno, ale nie, však kopa ľudí vidí duchov.
No dobre, ale to, že ich kopa ľudí vidí,
alebo
tak
astrálna projekcia.
Dobre, ale my máme pravidla podobné, teda hypoteticky máme podobné pravidlá, také ako má Randy, to znamená, že musíš zopakovať, musíš followovať nejaký presný plán alebo program. To znamená, že ak by si vedel toto reprodukovať a vedel by si vidieť niekoho na dvoch miestach súčasne, tak čo ja viem, ako nebolo by to až taký veľmi nejaký dobrý superpower, hej, ale
a tá babka, čo robila v obývačke, tiež chrápala?
Nie. Veď možno, že bola námesačná a sa presúla.
Vychádzala z obývačky. Mm-hmm.
Ako smerom na teba?
Ako smerom ku mne.
A potom ti dala ruky na krga.
A potom prečo si tam neostal?
Lebo mi bolo treba cíkať. Zľakol som sa. Keď vidíš jedno a toho istého človeka na dvoch miestach súčasne, príde ti to.
Ale ty si ich nevidel súčasne, ty si videl v časovom nejakom intervale a podľa.
Tak hej, pár sekúnd.
A povedzme si pravdu, hej, keď sa človek zobudí, tak je ešte v takom stave, kde sa celkom nedá dôverovať všetkým zmyslom.
A tiež si bol malý a bolo to dávno, takže a ľudská pamäť si robí žarty niekedy z ľudí.
Hlavne zo Sirisa.
Neverím. A tí ľudia, čo vidia duchov?
No, vidia duchov, ale to neznamená, že duchovia existujú. Aj to, že ja budem vidieť nejakého ducha, ešte neznamená, že duch existuje. Znamená to len, že vidím ducha. Chlapieš.
No a potom, ako si to vysvetlíš?
No, vysvetlím si to ako nejaký duchov? Presne ako si vysvetlím nejaký optický klam. Ja sa môžem pozerať na nejaký optický klam, aj napriek tomu, že viem, ako, že čo tam je na tom optickom klame, čo mám vidieť, aj tak mi to nepomôže. Stále vidím ten optický klam a stále ma to oklame. Takisto ma môže oklamať plno veci, pretože môj zrak nie je perfektný, moje vnímanie nie je perfektné a moja pamäť už duplom nie je perfektná.
Asi Maďar.
A som Maďar, áno. To ešte akože to plus.
No to je na tom najhoršie.
Jak najhoršie, to je na tom najlepšie. Veď Slováci stále nadávate na to, že to len na Slovensku sa môže stať a ja som proti tomu odolný, pretože ja som Maďar.
No a potom? A potom, keď hovoríš, že neexistujú duchovia, ako vysvetlíš to, že keď človek umrie, tak 21 gramov z neho proste sa rozplynie?
No to neviem vysvetliť, to som dokonca ešte ani nepočul.
Nie? No vidíš to? Osiris, ty si počul?
Takže to je taká paranormálna schopnosť, ktorú šerujeme všetci ľudia?
Hej, predpokladám, že áno. Veď bolo tom ešte aj film 21 gramov z roku 2003.
Aha.
No, čo na to hovoríš?
No, neviem, nič o tom neviem. Neviem, či je to skutočné, ak je to naozaj pravda, tak je to zaujímavé. A keď je to anomália, tak to znamená, že ak nevieme naozaj, že kvôli čomu to je, tak je to anomália. Neznamená, teraz nemôžeme skočiť, že nevieme, čo to je, teda je to duša, hej, napríklad, ktorá nám unikla z tela. To nemôžeš urobiť taký skok. Takisto nemôžeš urobiť skok, že nevieme, čo to je, teda je to paranormálna schopnosť. Nie, jednoducho nevieme, čo to je, ak nevieme naozaj.
No ale bol taký veselý výskum jedného pána, ktorý robil tento pokus.
No ten sa musel nasmiať pri tom.
No neviem, on to bral, to bolo dosť dávno. On to bral pravdepodobne celkom vážne. Potom skúšal takýto istý pokus aj u psov a zistil, že tam žiadne gramy neobudnú, keď umrú. Takže predpokladal, že psi nemajú dušu.
Nemôžem toto vylúčiť, ale nikdy som to nepočul. Teda môžem urobiť nejaký argument z ignorancie, že alebo z arogancie, že myslím, že by som tento argument počul, keby bol nejak dobre podložený. Takže treba sa pozrieť, že aké štúdie sú na to a čo je na tom pravdy. To, že jedna štúdia toto povedala, to je síce ešte pekné, ale keď nebola opakovaná, tak nemá absolútne žiadnu hodnotu.
No a čo potom, vieš, na strašidelné domy, vieš, ľudia do nich chodia, merajú elektromagnetické signály, nahrávajú oné zvuky.
No tak to si ma dostal, to si myslím, že to je pravda.
Takže, to vidíš, to znamená, že duchovia existujú.
Nie.
A teda?
No, lebo nie sú dôkazy, to, čo tam, možno, že sú nejaké dôkazy, o ktorých neviem, ale všetky dôkazy, ktoré som ja vedel, sa majú oveľa jednoduchšie vysvetlenie a keď si zoberieme Olkamovú britvu, tak musíme brať, teda mali by sme brať to jednoduchšie vysvetlenie, ktoré do toho nezavádza plno nových vecí. To znamená, že tie ich orby, alebo ako to nazývajú, to sú väčšinou veci na fotkách, kde odfotia, alebo sa od niekoho, od blesku sa odrazí nejaký hmyz alebo niečo podobné. To, že tam merajú nejakú elektromagnetickú nerovnováhu alebo niečo a chodia s tým okolo elektrických príjimačov, tak to mi tiež nepripadá ako nejaký dôkaz.
Za zvuky môže celkom v pohode počasie.
Akože záleží od toho, že v ktorom dome, áno, ale je to veľký skok. Aj napríklad povedzme, že by tam išli s foťákom a naozaj by niečo odfotili a nikto by nevedel, že čo to je. Bola by to jednoducho anomália. Nikto by to nevedel vysvetliť, to, čo odfotili. Ale znamená to, že duchovia existujú? Nie, znamená to, že nevieme, čo sme odfotili. Jednoducho nemôžeme od toho skočiť ku tomu, že sú to duchovia, takisto ako nemôžeme od toho skočiť, že sú to ufonci, alebo že je to tvoja babka, hej.
Toto dúfam, že nie.
No, vieš, keď už bola raz na dvoch miestach súčasné, tak podľa mňa ten limit, to nemusí byť, vieš, akože tá dvojka. Tak čo, dohodneme sa na tom, že ti tých 100 eur nemusím dať? Lebo nemáš tak žiadne paranormálne schopnosti.
Aj tak mi musíš dať.
Ani hypotetických ti nedám. Lebo ja som chudobný. Žiaľ.
Hypoteticky chudobný, áno.
Tak začali sme s týmto podcastom očividne kvôli tomu, aby sme sa dostali ku veľkým peniazom. A zatiaľ to nevychádza. Máme relatívne veľa poslucháčov, ale zatiaľ peniaze nám neposielajú ani nič, takže.
Dobre, ale ešte mám jednu vec.
No.
Niekedy sa stalo, že vieš, boli sukuby a inkubusy a podobný taký, tomu sa verilo, že v noci majú nejaký.
Obcujú s nič netušiacimi ľuďmi.
Presne tak. presne, to nevedel som, ako to takto pekne zaobaliť, vďaka. No, čo na to vravíš? Lebo ráno sa ti môže stať, že jednoducho si paralizovaný a ľudia vtedy hovoria, že vtedy videli strašné veci.
Uh-huh. Tak akože, keby som mal neviem, ako to mám povedať, lebo duch.
Sukuba.
Nejaká sukuba, hej, akože keby som ňou obcovala ráno, tak neviem, či na to niečo mám povedať. Ako, ja by som bol celkom spokojný možno, neviem. Neviem, ako vyzerá sukuba.
No len prob.
Oni z teba vyťahovali energiu takto, životnú.
Hej, že časom si mohol umrieť.
Teda by to bolo ako robota, hej?
No aj len taká rýchlejšia robota.
Taká urýchlená.
Hej, urýchlená.
Tak toto je zase konzistentné s tým, čo napríklad popisuje aj veľa ľudí, ktorí sú unesení ufoncami. To je to, že sa ráno zobudí a mozog ešte nie je celkom zobudený. A je to stav, kde... Alebo keď spíme, tak keď snívame, tak aby sme sa neuškrtili, alebo aby sme sa nebili a hovadiny nerobili s rukami, tak vtedy sa zapne jedna časť mozgu, ktorá nám vlastne všetko vypne, všetky pohyby. To znamená, že v sne môžeš utekať, ale v realite budeš iba kľudne ležať. No a keď sa niekedy preberieš, toto inak zažije relatívne veľa ľudí, tuším, to bolo nejakých okolo 50% alebo 30% ľudí, že toto niekedy v živote zažije, tak môžu byť v stave, kde ich mozog je takmer bdelý, akože vidia toto, čo je vokolo nich, ale nevedia sa hýbať a sú paralizovaní. A tento stav je spojený veľmi často aj s nejakými halucináciami a podobnými vecami.
K tomu, že sa nehýbeš, kedy sa stane? No, párkrát sa mi stalo, že predtým, ako zaspávam, tak vieš, keď si v takom stave tých polodriemod alebo tak, a už sa ti tam začína niečo ako keby snívať, no a niekde idem a teraz spadnem napríklad, tak so mnou riadne mykne aj na posteli, ako keby som naozaj spadol. Tak vtedy ešte asi nie je aktívna tá časť. Nie?
Môže byť, ale môže to byť aj to, že vlastne ty reaguješ, ty sa ako keby zlákneš, áno?
No.
Na také veci môžeš reagovať. Napríklad, ak ťa, povedzme si z evolučného hľadiska, keď si niekde spal na strome a sa ti snívalo, tak bolo pre teba veľmi nevýhodné, aby si sa tam prevaloval, lebo by si spadol, zletel zo stromu. Ale keď napríklad si počul nejaký rev tigra alebo niečo také, tak vtedy bolo pre teba veľmi, veľmi dôležité, aby si sa veľmi rýchlo spamätal a vedel sa hýbať. Takže táto časť mozgu sa vie vypínať relatívne rýchlo, ale napriek tomu niekedy to takto, nech sa povedať, že zahapruje. Ale niekedy ten... Väčšinou sa mi zdá, že táto spánková paralýza bola vtedy, keď ľudia boli nejaký unavení alebo niečo také. To znamená, že boli veľmi vyčerpaní. A potom, keď sa ráno zobudili, tak sa nezobudili celkom v poriadku. Niektorí ľudia napríklad takéto veci majú relatívne často. Sú ľudia, ktorí týmto trpia naozaj.
No ja som to ešte nezažil, ale...
A ešte z historického hľadiska takisto, čo sa týka tých sukubov, tak vtedy bolo veľmi rozšírená tá životná sila a vlastne to, že nejak uniká z človeka, tak verili, že to spôsobuje choroby. Takže si myslím, že tých sukubov tam zaviedli len ako jedno z možných vysvetlení toho úniku tej životnej sily.
No, tam sa,
on tak na okno.
Tam sa hej verilo v démonov a v podobných veci, v podobné veci v stredoveku a sukuby a inkuby a všetci podobní démoni v podstate boli vtedy implementovaní do všelijakých možných vysvetlení a takých vecí. Neskôr to boli ufonci, všakže.
No.
Lebo myslím, že hej, podľa toho, ako sa menila kultúra, viac menej takože svetová alebo celkovo, ako sa UFO dostávalo do povedomia, tak viac menej zanevreli na tých démonov a tým pádom predpokladali, že ich uniesli ufonci. Ešte dávnejšie to boli napríklad sirény, ktoré byli nepozorných do tých moreplavcov. Takže v podstate sa to dosť úzko spája a viaže s vlastne kultúrou ako takou. Dobre, no, dostali ste ma celkom. Myslím si, že nebudete vedieť. Tie zvuky, čo si vravel napríklad, že v tých domoch, že nahrávajú, tak to väčšinou sa dá vysvetliť tým, že chytajú nejaké rádio, alebo, no, že chytajú nejaké radiosignály. Ja to mám sem tam aj v reprákoch. Minule som sa celkom zľakol, keď som to počul prvýkrát.
Nemáš otvorenú mysl, to sú duchovia jednoducho.
Hej, a tých 21 gramov, čo hovorím, teda čo som spomínal, fakt, jeden pánko to študoval, konkrétne mal až 6 ľudí, na ktorých to akože pozoroval, ale iba jeden jediný, viac menej, tento experiment mu vyšiel s tým, že tých 21 gramov ubudlo z toho človeka, lebo väčšinou to bolo tak, že on predpokladal, že ubudne hneď ako zomrie, hej, v podstate, lebo duša ide hneď, teda z tela. Ale zistil, že potom sa tých 21 gramov vrátilo, alebo podobné haluštičky sa mu tam opakovali, čiže v podstate iba jeden jediný z týchto šiestich sa dostal nejak do povedomia. Dokonca to veľmi rýchlo aj publikovali v nejakom science magazíne v tej dobe. No a ako vravím, ten jeden film sa tým nechal inšpirovať, ale v podstate tento experiment vôbec nebol reprodukovaný. Nikdy. A v podstate nemá ani žiadnu bázu, v podstate, na ktorej by to mohlo fungovať, keďže duša sa hovorí, že teda ak existuje, tak potom nemá vlastne...
Je nehmotná.
Nemá žiadnu hmotnosť, že je nehmotná. Druhá vec k tým psom, oni potom ho ešte trošičku obviňovali, sa mi zdá, že ono išlo o to, že tí psi boli zdraví v podstate. On aj sám vravel, že nemal šťastie na psov, ktorí by umierali akože na starobu, dajme tomu, alebo za nejakých normálnych okolností. Takže obviňovali ho z toho, že ich ešte aj poisonoval.
Otravoval.
Hej, trávil.
Hej, že ich viac menej otrávil. Takže tak.
No jo, za vedu muselo padnúť už niekoľko psov, no.
Pravda, pravda. No už tak hypotetickú 100 eurovku ti pošlem potom na hypotetický účet.
No to nemusíš, to len keby si vyhral, tak by som ti poslal hypotetických 100 eur.
Možno niekedy, no kedy ma niečo lepšie napadne.
Možno. Tak poďme na plutónium, povedz nám o tom niečo, Osiris.
No ja som pôvodne chcel hovoriť o Guyovi Fawkesovi, ale nakoniec mi to Joiner zakázal.
No zo mňa rob toho zlého.
Hej, ja som to počul.
Tak to bolo. Keďže aj včera bolo to 5. novembra. No ale už taká myšlenka mi ostala, tak som sa pozrel, že čo sa stalo 6. novembra. No a medzi kopou nejakých iných udalostí. 6. novembra 1944 a prvýkrát vyrobili plutónium v Hanford Atomic Facility, nebudem to prekladať, a následne bolo toto plutónium použité v bombe, ktorá bola zhodená na Nagasaki. No a odtiaľ som sa dostal k plutóniu, že by sme si možno mohli o tom voľačo povedať.
Tak teda povedz nám niečo.
A plutónium úplne prvýkrát syntetizovali 14. decembra 1940 v University of California a bol to tým vedený Glennom Seaborgom a Edwinom McMillanom a vyrobili ho tak, že bombardovali urán 238 deuteronomium. Ako sa to skloňuje?
Deuterium.
Deuterium je normálne, čiže deuterium.
Áno.
No a ale nejaké výsledky tohto testu alebo ich objavov publikovaný z bezpečnostných príčin až rok po vojne. No, takže plutónium je strieborníkov a hneď prvá vec, čo ma na ňom zaujala, je, že keď ho necháš len tak, napríklad by si ho nechal na stole v izbe, tak môže sa zväčšiť až o 70%, pretože nasáva paru zo vzduchu. A vytvárajú sa tam rôzne oxidy a hydridy. No a tento nános sa ľahko šúpe a má veľký potenciál spontánne sa vznietiť.
Fúha, ja. Akože pri normálnej teplote a tak?
Hej, kopa srandy.
No.
No, medzi najstabilnejší izotop plutónia je plutónium 244. Ten má polčas rozpadu až 80 miliónov rokov. A ďalší izotop je plutónium 238. A ten má počas rozpadu len 88 rokov a je to jeden z vedľajších produktov pri štepení v reaktoroch, kde sa vlastne ten urán 238, nejaká časť jeho premienia na plutónium 238. No a najzaujímavejšie asi je plutónium 239, ten má počas rozpadu 24 000 rokov a používa sa v bombách.
Čo znamenajú tie čísla?
No to je počet týchto neutrónov v jadre.
Mm-hmm.
Nie?
Jo.
A tieto izotopy, keďže sú veľmi drahé a dosť blbo sa triedia, údajne, a vyrábajú sa v špecializovaných reaktoroch, ale nejaký recept som nenašiel, zrejme z pochopiteľných príčin.
No, škoda, táto voľnosť informácií stále nie je dostatočná.
No, mali by sme ísť, neviem, okupovať nejaký ten atomovú facilitu.
Mali by sme ísť do Mochoviec.
Dajte nám plutónium. No dobre, a po objavení plutónia boli vykonávané nejaké experimenty ohľadom radiácie a zaujalo ma, že boli vykonávané na tých ľuďoch bez ich informovaného súhlasu, že oni nevedeli, že o čo ide.
A to bolo v ktorých rokoch?
Niekde počas druhej svetovej vojny.
Ja, tak to je dosť zle.
No a aj vyústilo to do viacerých nehôd a chorôb z toho a niektoré sa skončili aj smrťou. Ďalšia zaujímavá vec ohľadom plutónia je, že na rozdiel od väčšiny kovov vôbec nie je dobrý vodič ani tepla, ani elektriky pri izbovej teplote. A stáva sa dobrým vodičom elektriky pri nejakej teplote asi 100 kelvinov. Tam prudko už narastá vodivosť. A takisto má celkom nízky bod tavenia, 640 stupňov, čo je na kovy, nie je to veľa, železo má, neviem, tuším, 1400, 1600, no, nejak tak. No a ešte k tým, no a k využitiu plutónia, čo sa týka tých atomových bomb spomínaných, tak kilo plutónia 239 má rovnakú výbušnú silu ako 21 000 tón 3-nitro toho olovnú. A prvýkrát bolo v bombe použité v bombe, ktorá sa nazvala Trinity. A tá bola odpálená v oblasti nazvané Alamogordo v Novom Mexiku. No ale sú aj iné využitia plutónia, nie iba bojové. Napríklad dva Voyagere, ktoré vypustili do vesmíru roku 1977, idú na plutónium 238 a to tým spôsobom, že toto plutónium pri izbovej teplote alebo celkovo a v pokojovom stave vyžaruje celkom slušné teplo a alfa častice. Čiže napríklad to plutónium je na dotyk teplé, lebo žiari celkom intenzívne. Mm-hmm. A tieto plutónia vo Voyageroch na začiatku generovali 500 W energie a teraz po takmer 40 rokoch a už iba 300 W. Keďže aj to plutónium má počas rozpadu tých 88 rokov, tak teraz asi môžeme zhruba odhadnúť, že skoro polovica už toho plutónia sa rozpadla. A ešte ďalšie využitie, ktoré som našiel, je, že v roku 2003 sa robil nejaký prieskum a zistili, že je stále medzi 50 až 100 ľudí, ktorí majú v sebe, živých ľudí, ktorí majú v sebe kardiostimulátor, ktorý frčí na plutónium, čo je celkom také, neviem, či by som sa na to nechal ukecať, si dať plutónium do srdca, alebo k srdcu.
Uha. Tak zjavne sa im to oplatí viacej, ako umrieť bez toho.
No aj, ale asi je to dosť malé číslo, takže určite majú nejakú inú náhradu, mm-hmm. alebo aj mali.
Áno, majú asi.
Takže to bolo skôr asi také na experiment, čo to urobí, či to pôjde. A to je zhruba aj všetko, čo som chcel povedať k plutóniu.
OK, tak sa pomaličky presunieme ku ďalšej téme, ktorú sme minule nestihli, a to je Martyrova téma, ktorú nám pastol na fórum. Jedná sa vlastne o to, že najprv by som rád prevedol, do akej situácii sa táto štúdia dostala. V USA momentálne ešte stále prebiehajú demonstrácie 99%. To vlastne hovorí o tom, že 99% ľudí je chudobných a 1% je veľmi bohatých a vlastne všetok majetok, ktorý vlastne taký veľký majetok, ako má tých 99%. Sú to väčšinou dosť ideologicky motivované demonstrácie. Ku tomu sa dostala táto štúdia, ktorá hovorí o tom, že vlastne celú svetovú ekonomiku vlastní zo pár firiem. Oni si zvolili číslo, ktorému celkom nechápem, ako k tomu došli, lebo ten list tých počtu tých spoločností je relatívne veľký, ale oni si povedali, že 41% z trhu ovláda zo pár tých prvých super konektnutých bankových spoločností. Čo ma hneď udivilo je, že v prvej 50-ke týchto spoločností sú všetko len také bankové spoločnosti alebo spoločnosti, ktoré vlastne narábajú s peniazmi, ktoré nie sú celkom ich. Dokonca v tom liste nachádzajú aj spoločnosti, ktoré priamo tie peniaze nevlastne, ale do tohto listu sa dostali, ako keby ich vlastnili. To znamená, že ty máš nejaký... Moja ekonomia je strašne slabá, takže sa tu budem snažiť vysvetliť nejak polopatisticky a pravdepodobne to nejak aj pokašlem. Ale tieto spoločnosti vlastne narábajú s nejakými finančnými prostriedkami, ktoré nepatria im. Teda oni v skutočnosti nemajú naozaj... Oni keď do nejakej firmy investujú, tak oni nemajú v skutočnosti tú nejakú kontrolu nad tou firmou, do ktorej investovali. Tú kontrolu má ten, ktorý vlastní tieto investície. A väčšina z týchto investícií nepatrí tomuto 1% ľudí, ktorí majú väčšinu peňazí, ale patria skôr ku týmto 99%, ktorí majú v týchto spoločnostiach peniaze, či už vo forme fondov alebo podobných záležitostí. Takže určite, ak je nejaká ideológia, ktorá nás ku tomu pohne a chceme veriť tomu, že pár týchto spoločností je naozaj zlých a vlastne ovláda celú ekonomiku, tak tomu môžeme veriť, ale z tejto štúdie to ako takej to nevyplýva.
Takisto, čo je na tom zase nejaká priori zla, že na vrchu ekonomiky je nejaký limitovaný počet spoločností.
To, čo väčšina ľudí si z tohto zobrala, je to, že tieto spoločnosti vlastne ovládajú celý trh a teda majú neprimerane veľkú moc. Ale to z tejto štúdie veľmi nevyplýva, pretože tieto spoločnosti nemajú v skutočnosti ten vplyv. To, že majú investície kade tade, to ešte nič neznamená, pretože oni nad tými investíciami ako takými nemajú skutočnú moc.
A druhá vec je, že tie spoločnosti ani nejak nekooperujú spolu. Aj, takže...
Áno. Oni si konkurujú.
Neviem, tak vlastne. Niekto na špici musí byť vždy. Aj to, toto nechápem aj na tých protestoch. Preto tak je tam 99% ľudí, čo protestuje proti 1%. A teraz čo, my môžeme ísť protestovať veľa, že ja som iba 80% ľudí a týchto 20% tej má veľký majetok. A potom prídu ďalší, ktorí povedia, že tých je 50% a druhých 50% je neprimerane bohatých kvôli ním, no voči ním.
Áno, týchto 99% sa skôr snaží ukázať to, že je to trošku nespravodlivé. Možno, že tu s tými trošku aj súhlasím, že to 1% je trošku neprimerane bohaté, ale neviem si predstaviť žiadnu solution alebo nejako to napraviť. Systém jednoducho je taký, že toto povoluje.
Oni sú bohatí, ale to je len také proste zdanlivé, lebo napríklad si zober, že kde bola celá spoločnosť pred 100 rokmi, aj ako vyzerá, ako žili tvoji starí rodičia. Kopa ľudí vtedy ešte mala ani elektríku, pitnú vodu, aj mali jedny boty, ak bolo ich 5 súrodencov, jedny topánky, tak každý bol len raz do týždňa v škole. Aj. A dnes každý je o mnoho bohatší, ako boli jeho starí rodičia. Aj. Máš vodu, teplo, dopravu, školy, zdravotníctvo, všetko. My sme neúmerne bohatí všetci, aj. V porovnaní s minulosťou. A už tam už nie je podľa mňa taký, ako dobre, aj tí najbohatší môžu ísť na mesiac na Bora Bora aj cukrovnou jachtou a tak. Ale to už sú také, to je luxus aj iba. Tie existenčné veci už dnes má skoro každý v civilizovanom svete.
Áno, súhlasím s tým, čo si povedal. A určite nechcem pochybovať o tom, že náš životný štandard sa určite zvýšil v posledných rokoch a ale aj tak mi to vypadá trošku nespravodlivé. Samozrejme, nie je dosť na to, aby som išiel do Ameriky a postavil sa tam a bil sa s policajtmi, ale...
Ale tak to je závisť proste. Tam už tá úroveň závisti dosiahla kritickú hranicu. Je. Už ľudia protestujú, už zavidia príbeda. Aspoň mne to tak príde.
Môžeme sa na to aj tak pozrieť. OK, tak môžeme pokračovať.
No, shodou náhod budem pokračovať ja. Opäť. Téma na dnes, to bude len taká rýchlovka, a to je Reiki. O Reiki sme sa už raz bavili, aj keď sme nepoužili priamo tento názov. A to bol vlastne vtedy Joyner hovoril o tom terapeutickom dotyku, čo sa sestričky aj pokúsili liečiť tých pacientov tak, že im dávali životnú energiu alebo niečo podobné. A vlastne ich odhalilo to 9-ročné dievčatko Emily Rose, tým experimentom, ktorý sme spomínali. Takže ako o Reiki, ako o takom, nie je to veľa čo povedať, ale čo ma zaujalo na tomto konkrétne je, že keď niekomu povieš o tom terapeutickom dotyku, tak väčšina ľudí si poklope na čelo, že čo je to za dristé, že to nemôže fungovať. No ale keď povieš Reiki, vysvetlíš čo ako, povieš, vymyslíš si k tomu nejakú príhodu, ako je to starodávne čínske liečenie a tak, tak už sú ľudia nachylní tomu veriť. Trošku mysticizmu k myšlienke, ktorú by inak väčšina ľudí zavrhla a už sú ochotní do toho investovať čas a peniaze.
Ja som to na Slovensku veľmi ani nevidel, že by to niekto praktikoval alebo že by tomu nejak veľa ľudí veril.
No, ako konkrétne na Reiki nie, ale keď si napríklad zoberieš tú akupunktúru, ako sme hovorili, keby si niekomu vysvetlil, že je to neviem, pušťanie krvou, nejaká reminiscencia pušťania krvou, ktorá sa vyskytla preto, že potom v Číne dosť tvrdo išli po tom pušťaní krvo, tak by sa na to nikto nedal. No ale zaobalíš to do nejakých šaolínskych klaštorov a mníchov a veľa soje a tiež.
Súhlasím.
A už to funguje.
No presne, tam tá propagácia spraví celkom veľa.
Tak, jedna z posledných sérií Ig Nobel. Pomaly sa blížime ku koncu a už tam veľa tých zaujímavých vecí, ktoré som chcel vypichnúť, nie je. Ale dnes sa pozrieme na rok 2004, kde za psychológiu dostal cenu Daniel Simons a Christopher Chabris, že ak ľudia dávajú pozor na niečo iné, tak môžu nevidieť čeličo, napríklad aj ženu v kostýme gorily. To je to veľmi známe video, ktoré ste určite videli, kde ste mali rátať, kde si dva týmy podávali lopty a my sme sa mali snažiť zrátať, že koľkokrát si ju podajú, a počas toho prešla prostriedku jednoducho taká gorila a väčšina ľudí si to nevšimla. Tak to bolo dosť také zaujímavé. Videli ste to video, nie?
Tuším, že hej.
OK, pre prípad, že to niekto nevidel, tak na Facebooku alebo na fóre to nájde v linku.
A vlastne to hraje na to, že ľudská pozornosť alebo ten taký tunel pozornosti, aj keď sa nám zdá, že si všímame, no, si všímame všetko, vôbec to ani zďaleka nie je pravda. A bol jeden pokus niekedy v minulosti a vykonávaný presne na toto, že ako to funguje. A spočíval v tom, že nejaký chlapík si obliekol tričko s podobizňou Hitlera a šiel po ulici. Hej. No a teraz normálne, ako človek by povedal, že si ho všimne úplne každý, hej, bude na ňo pozerať ako na vola, alebo dostane na budku, ale vôbec to nie je pravda, lebo to nakoniec vysvetlo, že to tričko si všimlo asi len každý druhý človek. Že každý druhý človek proste šiel okolo neho alebo proti nemu a vôbec nezaregistroval, že má Hitlera na tričku.
To je stále dosť, tých 50%. Ja som zase videl také video, kde sa nejaký človek začal pýtať ďalšieho človeka na cestu, že ako sa dostane tam a tam. A počas toho, ako vlastne sa rozprávali, tak medzi nimi prešiel niekto s takým veľkým obrazom, ktorým vlastne zakryl toho človeka a ten toho človeka rýchlo vymenili za niekoho iného, ale bol v rovnakých šatách. No a väčšina ľudí si túto zmenu vôbec nevšimla, že tam odraz zostal pred nimi iný človek, ktorý sa pýtal na tú cestu.
A ja som to tiež videl a na konci dokonca vymenili Belocha za Černocha.
Ja tiež si nevšimla. Myslím, že Darren Brown to robil, nie? Tieto takéto šikovné podvrhy a triky.
A vlastne na tej úplne nedokolanej pozornosti funguje aj kopa hociakých skémov a samozrejme kartové triky a celkovú ilúzie. Ono človek má taký dojem, nie? Že tá pozornosť aká je dobrá, že všetko si všímame aj zmysly ako ostriež alebo neviem, a prd.
V podstate si nevšimneš úplne nič, no.
Chodíš aj po svete ako keby so zavretými očami a zapchatými ušami. Vytesníš polovicu.
Nevšimne si gorilu, to je strašné.
Polku vytesníš a druhú polku si zle zapamätáš. A potom ideš na pivo a už nevieš vôbec nič.
To je strašne relativistické.
Alebo vidíš svoju babku na dvoch miestach súčasne. Ja tak predpokladám, že to súvisí s mojou pamäťou, lebo mal som potom aj taký sen, tuším, že som ho videl v tej obývačke, takže predpokladám, že čo sa reálne stalo, bolo to, že tieto dve spomienky sa mi zliali do jednej.
A takisto ja som aj čítal nejakú už dávno v časopise takú štúdiu, ktorá zistila, že kopa ľudí má z raného detstva spomienky, ktoré sa v skutočnosti vôbec nestali. Tam bol demonstrovaný nejaký príbeh, čo žena hovorila, že si pamätala, ako so starým otcom bola púšťa Čarkány. A ako celý život to bola jedna z jej najpríjemnejších spomienok. No ale nakoniec potom sa v tom nejak vrtala u bábky alebo neviem kde. A vysvítlo, že vôbec nikdy ona nebola s tým starým otcom púšťa Čarkány.
Alebo si to babka nepamätala.
Sú aj veci, ktoré toto dokazovali iným spôsobom. A to bolo, že niekto im rozprával o nejakom zážitku, že keď boli malé deti, tak boli napríklad na nejakom karnevale a potom im ukázali dokonca fotku, ale tá fotka bola upravená Photoshopom a ukazovala tam napríklad ich a ako sa tam dobre bavia na tom karnevale. No a ľudia si začali spomínať, že jasné, tam bolo takto dobre a takto dobre, a mali rôzne spomienky z tohto vlastne, ktoré sa nikdy nestali.
Je to sranda.
Ale mali potom reálne spomienky z nejakých tých miest, hej, že kde to bolo alebo tak, a proste si ich len pospájali dokopy, hej.
No oni nikdy neboli na tom karnevale.
Ani na tom mieste nikdy, hej.
Napríklad vôbec tam nemuseli ani byť. Tá fotka bola iba upravená.
Tvoj mozog si vie vyfabrikovať úplné spomienky na zelenej lúke, tak povediať. Sa ti zbúral vesmír teraz?
Nie, ale som predpokladal, že by to malo nejakú, vieš, niekedy aj spojitosť s tým, že viac menej, že už keď ti ukazujú nejakú fotku, hej, čo, že ťa majú presvedčiť o tom, že si tam bol, hej, dajme tomu tiež nejak vyfabrikovanú, takže na nejakom mieste, kde si už seriózne aj bol, hej, nie, že si ho potom vymyslíš. No ale vlastne, keď vidíš fotku, tak celkom.
A už si doplníš súvislosti.
Môžeš uveriť tomu, hej, a vyfabrikovať si fakt tú myšlienku, že sa to skutočne stalo, keď si tam nikdy nebol.
Ale tie fotky, čo im ukazovali, oni tam boli malé deti, alebo už dospelí?
Malé deti, toto bola spomienka z detstva.
Aj, že to, čo som vravil, je, že z detstva, je, že už neskôr už si človek predsa len asi, aspoň no, možno, že uhádne, kde nebol.
Hej, no možno preto, že to bolo tak dávno, tak sa to tak možno javí, že sa to aj mohlo stať a neviem, možno o 30 rokov si budeš také spomienky, vieš, vybavovať normálne.
Budeme môcť Jennerovi nabulíkať, že robil v Poprade 5 rokov.
Určite, nerobil som tam náhodou.
No vidíš, že musel sa aj teraz nabulíkať.
Krásne.
Opäť je tu naša nová rubrika, fakt alebo fikcia, kde jeden z nás príde s novinkami, z ktorých spravidla jedna je fikcia a zvyšné dve sú vedecké fakty. Zvyšní dvaja z nás sa budú snažiť prísť na to, ktorá z týchto troch noviniek je fikcia. Naši poslucháči sa samozrejme môžu zapojiť a smiať sa z našich hlúpych úvah.
Dobre, tak dneska som si ja vyťahol krátku slamku, čiže budem prezentovať tieto tri fakty, alebo no, z ktorých jeden je fikcia. Takže ste pripravení, páni?
Áno.
Mám rozhodne menej krkolobné témy ako Joiner. No, takže prvá je: vedcom sa podarilo vzkriesiť baktériu zodpovednú za čiernu smrť, ktorá v Európe bola v rokoch 1347 až 1351. Druhá: hodnota Facebooku je 100 miliard dolárov. A tretia: jed barmského pitovna zväčšuje srdcia v myšiach o 10%. Nech sa páči. Myslíš, že Joiner by mohol začať?
Ach, sakra. Dobre, takže prvá vec. Vedcom sa podarilo resnúť baktériu zodpovednú za čiernu smrť. Oživiť baktériu pravdepodobne nie. Aj keď predpokladám, že čo sa im mohlo podariť, by bolo získať DNA, ale ak by z tohto DNA dokázali túto čiernu smrť znovu oživiť, tak myslím, že o tom by som počul, že to by bolo väčšie halo. Ďalšia, že hodnota Facebooku je 100 miliard, môže byť, zdá sa mi to veľmi veľa, ale pri týchto internetových stránkach nikto nikdy nevie. Napríklad Trubirov.sk určite viete, že minimálne 120 miliard. A to tretie, jed barmského pitona zväčšuje srdcia u myši o 10%. Prečo by to robil? Snaží sa, predpokladám, že ten jed pitona sa snaží tú myš zabiť. Prečo by zväčšovala srdce? Alebo ju zabije a potom sa to srdce zväčšuje o 10%?
Nie, to je to myslené tak, že v nejakej malej dávke, nie v divokej džungli.
Mm-hmm. Viem, že hadi majú schopnosť enormne zväčšiť svoje orgány, keď trávia potravu. Dokonca za nejakých pár dní dokážu o 200% zväčšiť veľkosť srdca. A možno, že nejaké bielkoviny, ktoré im toto umožňujú, sa dostanú aj do toho jedu. A toto by mohlo spôsobiť ten rast toho srdca. V každom prípade, čo mi pripadá ako fikcia, je tá jednotka. Predpokladám, že ak sa im niečo podarilo, tak získať DNA, ale nie oživiť túto bunku. A je všetko. Ferry.
Aha, takže dvojka, hodnota Facebooku je 100 miliard dolárov. Je to veľa, je to málo, kto ho vie. Môže byť, uvidíme. Uvidíme. Môže to byť pravda, nemusí. Veď som sa podaril resnúť baktériu zodpovednú za čiernu smrť. Prečo nie? Všeličo je možné. To, že o tom Joiner nepočul, neznamená, že to nie je pravda.
To je pravda.
A jed barského pitona zväčšuje srdcia u myši. No to je pekná úvaha od Joinera. Ale prečo by to v jede a prečo by zväčšoval? Možno by sa viac najedol tým pádom, ale neviem, príde mi skôr trojka, taká nepravdepodobná.
To je dobrý ťah, takže veľmi dobrý ťah, pretože tým zväčšujeme naše šance, že nás Osiris neoklame oboch.
Presne tak, a pravdepodobne nás oklame oboch, lebo dvojka bude, vieš, ako prehnaná. Povie, že nie 100 miliard, ale 99 miliard. Chlapi, dostal som vás zase. Neviem, ale tipujem tú trojku. No,
no dobre, tak poďme na rozuzlenie. Tak pôjdem po poriadku.
Sakra, to už nie je dobré znamenie.
Jednotka, hej. Áno, vedcom sa podarilo rekonštruovať celú DNA sekvenciu starobilého mikróbu, ktorý spôsobil čiernu smrť. Je to baktéria Yersinia pestis. Získali ju z vnútra zubov a obetí tohto moru. A vlastne tento výskum bol vykonávaný preto, lebo vedcov zaujímalo, či bola vtedy v tej dobe nejaká zvlášť zákerná mutácia tejto baktérie, ktorá spôsobila takú šialenú pandémiu. No a nakoniec zistili, že nie. Že je relatívne nie je veľmi odlišná od mutácií, ktoré sa vyskytujú dnes. A túto veľkú pandémiu pripisujú skôr nedostatočnej hygiene. Takisto bolo veľmi vlhké počasie, zima, čiže ani sa neurodilo na poliach toľko, čiže ľudia boli aj podvyživení. A vo veľkých mestách sa darilo veľmi dobre tým krysiam, na ktorých sa vozili tie bochy, ktoré prenášali túto nákazu.
Nemôže to byť aj, neviem, ale nemôže to byť napríklad aj tým, že táto čierna smrť, napríklad, že teraz už tí, ktorí prežili tú veľkú pandémiu, už jednoducho teraz majú na to imunitu? Že tým pádom to nie je už pre nás nejaký väčší problém?
No nie, tam vlastne ide o to, že čierna smrť sa dá veľmi celkom dobre liečiť antibiotikami.
Mm-hmm.
Takže vlastne tým príchodom antibiotik sa celkom úspešne takmer je vyhubený mor.
Mm-hmm.
Lebo veľmi ľahko sa dá liečiť a takisto ľudia už nežijú tak ako kedysi. Tá hygiena je neporovnateľne na tom lepšia, takže ani sa už nemôže šíriť nejak tak šialene ako v minulosti.
A hygiena ľudí na Luníku 9 alebo tak?
No, neviem, ale tam asi nie. Lenže tam asi nemajú túto baktériu. Možno keby si im ju tam nasadil nejak zákerne, tak by sme sa nestihali čudovať.
Pravdepodobne by všetci dostali antibiotika, takže...
Je to možné. No dobre, tak poďme
takže
ďalej.
Takže to bola fikcia?
Nie, to je pravda.
Ale veď oni ju neoživili, tú baktériu.
No, tak de facto ju vzkriesili, tú, ktorá
nie,
bola...
Nie, ja som hovoril, že jednoducho mohli zrekonštruovať DNA, ale určite ju neoživili, lebo o tom by som počul. Oživiť bunku z DNA je oveľa viacej, ako len rekonštruovať niečoho DNA.
No ale oni pomocou toho potom... No počkaj.
Neoživili ju. Oni len investigovali to DNA. Nevzdávam sa. Snažím sa.
Aj zubami nechtami.
Lebo ak by sa im podarilo nejakú živú bunku z DNA vytvoriť, tak by to bolo niečo podobné, ako sa im podarilo minule, kde sa im podarilo z DNA vlastne vytvoriť... Bolo to síce umelé DNA s ich značkami, ale to urobil len dôkaz toho, že to bolo naozaj vytvorené z DNA. Tá živá bunka. Takže podľa mňa ju neoživili.
No. Pravdepodobne máš asi aj pravdu. V článku to nie je explicitne napísané, že ako postupovali.
Dobre, tak pokračujeme. Ja si toto zaznačím ako výhru.
No, druhý bol s tým, že Facebook má 100 miliard dolárov hodnotu. Tak toto nebola pravda. A
koľko má teda hodnotu?
Tým curijských výskumníkov sa tomu venovali a odhadujú jeho hodnotu na niekde medzi 15 a 30 miliardami dolárov.
Čo to znamená tá hodnota, že niekto by to ako kúpil za takú sumu? Lebo...
No, je to v podstate to, že koľko to... No hej, ako máš hodnotu nejakej spoločnosti, tak sú tam aj jednak tie...
Storičky, nie?
No hej, jednak je to fyzické vybavenie. A jednak je to to, čo Facebook zarába na reklamách napríklad a tak ďalej. A títo výskumníci zistili, že jeden užívateľ Facebooku zarobí za rok $1 majiteľom aj Facebooku.
To je veľmi málo. Som očakal, že to bude viacej.
No, tiež celkom ma to prekvapilo, lebo aj 750 miliónov užívateľov je. No ale to je len ten priamy príjem, aj. Ale celková hodnota veci má, to nie je len to, že čo môžeš aj predať, zmerať a tak. No, je tam nejaká pridaná hodnota, ktorú nevidno.
A tam do toho dolára jedného sa rátajú ľudia, ktorí hrajú, toto je online hry tam a kupujú si nové farmy a také?
No, to bude asi skôr priemer. Čiže nejak
tak. Z toho vyplýva, že trojka je pravda. Tak to nám vysvetli.
Trojka? Áno, bolo to presne tak, ako Joner hovoril. A tým, že podávali myšiam ten je toho pitóna, tak navodili tam takú situáciu, ako keď tie vnútorné orgány hadov narastú do tých enormných veľkostí po požití potravy. Tak keď podávali ten jed v rozumných dávkach, tak toto presne sa stalo, že myšiam až o 10% mohlo narásť do srdce v priebehu jedného týždňa.
Ja. Takže keď budem chcieť byť veľký športovec a tak ak budem chcieť mať veľké srdce a nebude sa mi chce trénovať, tak toto je spôsob, akým toto celý ja. Barmský pitón. Si to pamätám.
Neviem, či je to v takom pokročilom štádiu, že sa to bude dať použiť na ľuďoch.
Ja nebudem čakať jednoducho. Ja potrebujem výsledky teraz.
Podľa mňa by bolo skôr využitie pri liečení nejakých atrofií. Alebo neviem, keď nejaký človek je dlho treba pripútaný na lôžko, tak tie svaly úplne zakrpatia, tak možno s pomocou tohto by skôr sa dostal na nohy.
Je to možné, ale to, neviem, viem, že keď napríklad keď ti rastie srdce a nie je to práve kvôli tomu, že športuješ alebo si nejaký športovec, tak vtedy sa to berie ako nezdravé zväčšovanie srdca. Ale keď športuješ, tak vtedy to srdce rastie práve poľmi nejak ináč, takže to by tiež najprv trebalo zistiť, že či to srdce o tých 10% zväčšilo tým, povedzme, zdravým spôsobom alebo tým škodlivým spôsobom.
Podľa mňa to bude skôr toto, že vieš, ten pitón sa naje, narastie a potom narastú mu tie orgány, no ale potom počase sa mu zase zmenšujú, takže si myslím, že toto bude takisto len nejaký
dočasný efekt, hej?
Aj presne dočasný.
Môže byť.
Keď kto vie. No, výskum je ešte v plienkach, takže ťažko povedať, že čo sa z toho vykľuje.
OK, takže som vyhral, hej?
No. Nie, tak dneska bol iba jeden fakt.
To bol chyták, to bol chyták.
Hej. Ty si skryl jednu fikciu, no a ja som skryl jeden fakt.
Mýtus. Dnes sa pozrieme na jeden mýtus, ktorému som donedávna verila ja. A je to vlastne taký zložený mýtus. Najprv nám vlastne naše mami určite hovorili, že nechoď vonku, lebo od zimy prechladneš, keď tu bude zima. A potom nám Penn & Teller povedali v bullshite, že to nie je pravda, jednoducho, že v zime neochorieme. Tak kde je pravda, chalani? Ako prvý nám toto povie Ferry.
No. Tak myslím si, že môžeš ochoreť aj v zime, aj v lete, hej? Takže tam si myslím, že nie je ten, že nie je problém, že kedy tam ideš vonku, ale vlastne to, že ako je tvoje telo pripravené na tú, dajme tomu zimu, alebo proste na tie vírusy, ktoré sú tam. Takže v podstate oboje je blúd, pretože ochoreť môžeš kedykoľvek.
Dobre, ale je nejaká väčšia šanca napríklad, že ochoreť v zime? Kvôli tomu, že je chlad? Nemyslím zimu, ešte ako
asi nie, lebo
v ročnom
období. V podstate, akože keď je chlad, hej? Tak ja si myslím, že práve v teple sa tie vírusy šíria trochu lepšie ako v zime. Ale skôr tam, že prechladneš, vieš, že nie si dobre oblečený alebo tak. Nemyslím si, že tam je nejaká vyššia šanca. A skôr je problém pri prechodoch z tepla do zimy napríklad, alebo tak. Vieš, lebo keď máš dlho zimu, tak je to v podstate v poriadku, lebo telo sa prispôsobí a je to v pohode, ale keď máš napríklad veľa teplých dní za sebou a potom sa ochladí, tak väčšinou na to telo nie je pripravené, alebo tak. Či?
OK. Osiris, máš niečo dodať?
No tak vlastne je to blúd z toho titulu, že prechladnutie aj chrípka sú vírusové ochorenia a vírus sa nedá nejak vyrobiť tým, že on si v zime. Čiže odniekal ten vírus musíš nabrať. No a tým, že je väčší výskyt ochorení v zime, na tom sa podieľa viacero faktorov. Prvým z nich by som povedal je, že jednak tým, že nie je tak teplo, tak ľudská imunita je oslabená oproti tomu, ako je v lete na tom. Ďalší faktor je, že tým, že je zima, tak ľudia sa zdržiavajú viac v uzavretých priestoroch s inými ľuďmi. Nechodí sa toľko vonku, aj tlačia sa, do roboty sa pešo nechodí, chodí sa MHDčko viacej a tak ďalej. Takže tam je zvýšené riziko tej nakazy od iných ľudí. A ďalšia vec, ktorá tiež nepomáha imunitnému systému, je úbytok slnečného svetla, ktorý má vplyv jednak aj na psychiku, aj takisto na celkovo zdravotný stav človeka. Takisto aj v zime je viacej depresií, stúpa krivka samovražda a tak ďalej. Takže tento vplyv je celkom dobre zdokumentovaný. No a vlastne to, že je zvýšený počet ochorení, je súhra týchto všetkých faktorov.
OK, takže sme dospeli ku tomu, že naše mami mali pravdu?
No, vlastne keď je zima, tak máš väčšiu šancu, že ochorieš, ako keď je teplo.
Sakra.
Ja by som to povedal tak. Ale nie je to implicitne preto, že je zima. Lebo neochorieš čisto zo zimy. Hej. Keď si sadneš v lete do chladničky, tak neochorieš. Hej.
Ale môže ti to oslabiť imunitný systém dosť na to, aby si bol náchylnejší na nejaké choroby.
Mhm, to je pravda.
OK, myslím, že ste to povedali úplne a ja nemám k tomu už čo dodať.
Zaspívajme si, prší, prší.
Spievaj, Ferry.
Prečo, keď nám vykal? Či mne vykal? Či
tebe vykal.
Neverím.
Prší, prší. No poďme,
prší,
poďme.
Prší, zle. No.
Ferry.
Eď, kete, három. Prší, prší.
Ďakujeme za pozornosť a počujeme sa opäť o týždeň. V prípade, že máte nejaké námietky na témy, o ktorých by ste radi počuli, alebo si sa chcete dozvedieť viac, neváhajte nám o tom napísať na fóre, alebo nás priamo kontaktovať na kontakt@trubieroch.sk.
OK, čaute.
Tak sa.
Čaute. Prečo to zase dávaš mne? Čo? 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 Čo?